15-nji bab. Yepiskop şarat bilen Seyda izine düşüp öýe girmeli digini görkezdi. Bu ýerde ol kymyldaman, goş golam goýulýan ýerde Hudaýyň adamy gaty ses bilen Ibrahima ony, ýagny Seydini tawin bolmandygy sebäpli öýünden gowmalydygyny aýdyp bolýança durdy. Gowmaly Seydi başyny maskaraçylyk sebäpli däldi, ýigrin sebäpli aşak egdi. Elbette Bontreger yepiskop, eger bu gazaply howa bolmadyk bolsa, Seydiniň gowy tanamadyk erkek adamynyň maşinyny ýeke minmejekdigine düşünýärdi. Şonuň bilen birlikde hem ol synag möhletiniň şertini bozanyna, şol sebäpden hem şu buyruga münasip bolandygyny düşünýärdi. Ahyr soňa kakasy gürledi. Ýöne sırgyn diýip Ibrahim gyzyny gorajak boldy. Seydi hiç haçan munyň işe hiç hilli dahyly ýok diýip yepiskop onuň sözüni böldi de ýüzüne öwrülip çykyp gitdi. Seydi kakasy bilen ýeke galdy. Ýöne onuň ýüzüne seretmäge het edip bilmedi. Ahyr soňa seredip bilende bolsa ol kakasynyň düşünmeýän şonuň bilen birlikde hem gaharly nazaryny gördi. Ol tutuksy nala bilen ondan aňyrsyny öwrüldi de aşxana gitdi. Eger sen döňüp ölen bolsaň yepiskop beganerdi. Seydi şeýle netije geldi de yepiskopyň owa ýoly bilen gidip baryan at arabasyny nazary bilen ogrutmak üçin penjireniň ýanyna bardy. Ýylyň aýlandyrýan oýy örtkülörüniň içinde Seydi diňe gözden tiz gaýyp bolýan arabanyň ýzyny görüp galdy. Seydi diňe şondan soň paltosyny agaç askyja ýyldyrdy. Gamgyn pikirleriň tupany içinde ol elligini, şarfyny we ädigini çykardy. Aşxanada tutuksy sesler eşidildi. Bu yepiskopyň gelmegi hakda gurrun edýän maşgala agzalarynyň sesleridi. Onuň ýaly günde tupan bar güýji bilen turup durka, näme üçin ol bize gelýärkä diýip Seydi pikir edende yepiskopyň görgüli ewi görmäge gelendigine birden düşündi. Seydi hut şunun ýaly günde kanuny açyk tawin bolmazlyk görkezmekçi bolandygy üçin özüni depmäge taýýardy. Ol ýene bir gezekli ýany aldan üçin utanyşdan ýaňa ýanyp pişdi. Ene ol öýünden nähili uzağa giden eken, ýat erkek maşyna mönendigi barada ga gurrunam ýok. Seydi uludan demin aldy. Ay, maňa geregem şoldy. Akbary synamak gerek däldi. Aslında Liya Seydi'nin düşündürüşüne inanmadı. Sebebi ol öýden çykmazyndan bir näçe minut ozal Eversollaryň öýüniň ýanyndan Mary Ruffyň Annanyň öýünden gidip baryan bolmagy mümkin, geçip baryanyny gördi. Diýmek arasy howadan dem aljakdygyny aýdyp, "Bu hayalyk bilen meni aldapdyr." Ine indi onuň ýalançy dogany aýazdan ýaňa ýüzüni gyzardyp aşxana geldi. Robert Schwartz'ın maşinde öye bir derek geliptir. Ol neyme hakta pikir ettike? Seydi maşgalasına salam vermek ya da umumi gürrün deşlige katnaşmak üçün saklanmadı. Ebersolların hemmese stolun başında oturup kızgın kakao içiyerdiler. Ol dine zor belen yılgırdı da baskançak tarafa gitti. Liya doğanının çalasınlık belen yokarık uçup diyen yağlı gidenini eşitti. Yeni ele düştü deyip Liya ol barada yığınağın bercek täze cezasının Seydi'nin ruhu yağdayına neye hili təsir edecek diginin aladasını edip pikir etdi. Ahir neticesinde yepiskop eyyam 3 ay olay vaxtlap sinaq möhletini çıdam eden Seyda bu eden hareketi üçün neye hili ceza bellerke. Bu barada pikir edip oturşunu Liya stolun başındaki umumi gürrüňden ünsün sowdy. Bontreger yepiskopyň duýdansyz gelip gidenine bir gün geçenden soň mal ýatagynda sygyrlaryň we süýtli çerekleriň arasynda işläp ýören Ibrahim eýýäm 3-nji gezek bolsa gerek, ýene özleriniň başyndan iňen bela hakda gürledi. Seýda niredir bir ýerde däldi, biziň bilen ýaşamak gerek. Dul aýaly maşgalasyndan aýra ýaşamak bolmaýar. Adatça Seydi'nin Rozi'nin yanında oturyan yerinde Liya güýçünde barın edip sygyryň dolun yelini çekdi. Öňki eziyetleri yene çekmekten Hudaýyň özü gora bersin. Meniň pikirimçe doganym işleriň şeýle bolanyna diňe ölüp bilenok. Feýdiniň entegim ruhdan düşmän saklanyp duranyna haýran galaýmaly. Episkop hemme zady oňa göni aýtdy ahyry. Özüniň hem şol wagt ýüzi pomidor ýağly gyzardy. Sen näme hilip pikir edýärsiň? Episkop diýen sözünden dän ýärmi? Diýip Liýa sorady. Ibrahim bu soraw hakda pikirlendi. Soň hem bir zat diýmek kyn bolýar. Ýöne ol aklyny aýlanyr. Tiýdary. Ibrahim episkopyň Feýda bolan gatnaşyklarynda aşy gödöklügi hakda Ýoanna babasy bilen hem gurrun edendigini, babasynyň hem onuň sözleri bilen alalaşandygyny, ýöne bu olara yarasa yaramasa hem alalaşmaly boljakdyklaryny aýdandygyny aýtdy. Eger Mary Ruth notlary azajyk gysylyp Feýdini ýanyna alaýsa näme? Diýip gaqasy sorady. Liýa ýuwaşçydan demini aldy da, onuň engilişerler bilen ýaşanyny gullukçydaganlar halarmy? Notlar Lukman bilen aýalyna seredende ýöne keýrek adamlar. Feýdini göni şu wagt başga nire yerleşdirmeli diginem bilen mok. Mary Ruth'ın izi bilen yine bir gıydını yitirecek diye hakta pikir eden de Ibrahim'ın yüreği kıyılıp gitti. Ibrahim Feýdini öz öyünde ya da oňaýly wagtda barıp görmäge episkop ruhsat berer diyen umid bilen olay goltumda yerleştirmek istedi. Yığınak cezasının kısacı astına düşen köp amişleri yakınlarının sevgisinin ve oların savırlı ündevlerinin ne hili yardım berendigi, ne hili acayip kömek edendigi belli ahri. Doğrusunu aytsak, düğün Feýdi öyüne kaydıp gelendi, ulu kullukça, gazavı münmögün gelişmeyendigi barada öz pikirini aytmandığına Ibrahim kıynandı. Feýdiniň sinag möhletiniň käbir şertlerini bozany, öz özünden düşünükli, Ýöne episkopyň jezasy görnüşine görä bu kanuny bozma deňgelenok. Eger Robert maşinda gawat gelmedik bolsa kim bilýär? Onuň döňüp galan uly gyzyny haýsy gar depesiniň içinden tapardylar. Ibrahimiň tapdan düşen ýüregi ýygnak kanunynyň öňündäki borcu bilen Feýda bolan söýgüsiniň arasynda paralandy. Ýöne ol muny hiç zadam edip bilmedi. Liýa Feýdi bilen onuň gidýändigini güýçli gynanýan Lidiýadan tapawutlylykda sessiz hoşlaşdy. Görgüli gyzjagyz ata goşulan Saniýanyň ýanyna baryança ýygyna düşüp Feýdiniň adyny tutup aglady. Öýe dolanyp gelenden soň ol jaýyň öň tarapky bölegindäki penjireniň öňüne ylgap baryp burnuny aýna goýup kakasynyň Feýdini notlary alyp gidişini synlap durdy. Bu işin başlangıç tarihi şeýle boldy. Avtomobil ýolunyň garyny arasalanlarından soň Ebersollary Dotti Nolt özü geldi de hemmeleri hayran galdyrdy. Ol özü bilen Mary Ruvi ve Karl alyp Eýwi görmäge gelipdi. Sebäbi Eýp entegem kelle ağrydan ve başynyň aýlanmasyndan arz edýärdi. Liýa Dottini jaýyň arka tarapky kapysyny çenli ugrutmagy öz borcu hasaplady. Ýol ugruny bolsa işleriň dartkynly ýagdaýyny, bar gürrüňini episkopyň üstüne atmazlyga çalışyp umumy häsiýetde suratlandyrdy. Haýran galaýmaly, ýöne Dotti Feýdini diňe bir öz öýüne alma islegini bildirmän, eýsem bu işi uzağa goýmazlygy hem teklif etdi. Hakisi bu planı koldanında Feýdi izine kaharlı övürlüp öz zatlarını yığınaştırıp başladı. Georgetown Road bilen baryan atlı sani gözden kayıp olandan son Lidiýa gözlerini göğe dikip möňürmäge başladı. Hakam onu doğanımı elimden aldı. Ah beyle ağlama Lidiýa deyip Liýa yörep barşına onun elinden kucakladı. Men episkopyň Ya wagt Feýdiniň ýanyna barmagymyza ruhsat berjek digini şüphelenemok we oňa hakykat ýoluny düşmäge kömek eder. Ýöne sen muny anyk bilen oga, indi ol Mary Ruth bilen Karlyň ýanyna baryar. Lidiýa aglaýarka Лия оны кочоклап, өз эллеринде саклап турды. Мен оны яңы танавы ураптым. Ине де Лидия Идил хәзер юрогы ярлайжак ялы болып мөңгүрдү. Инде ол Лия долы япышты. Лия хем моңа каршылык көрсөтмөдү. Бу ягдайдан чыккалыга тапмага Худайын көмөк бермек үчүн биздиң дога дилеге деп билерик. Лидия Лиядан ийде чекилди де, яштан долу көзлөрүн оңо дүктү. Сен нәмә көзөңдө туттуярсың? Мен бу хакта Худайга гурруң бермел деп пикир эдиярын, деп ол кадырдан кыз жагадына айтты. Сенин менің билан айтып билерсің. Лидия коркуп көзлөрүн ыгыпты. Додоклорунун кыймылдатты ве кашыны чытты. Düşünüm ok, hazır ki yalı vağıtlarda Rab Hudayın bizim yürekten çıkayan doğalarımızı aydın işe diyer. Şonun üçün doğaları biz yürekimizin cümmüşünde sızdırıp ediyeriz. Demek bu bizim adatça içimizden ediyen doğamız değildi. Naharın başında ve yatacak vaxtında ediyen doğamız değildi. Hava, men düğünden başka doğalar haqta gurrun ediyerin. Ka vaqt özüni yüreğin yarılıp baryan yağlı duyarsın. Şonda qovusu Xudayı yüzünüp yüreğindeki bar zatların hemmesini ona gurrun bermeli. Lidiya uludan yılgırdı da iki eli bilen Liyanı ber qucoqladı. Men hökmən şeyle doğa edirin ece. Liya kalbının cümmüşünde şu vaqtdan başlap şonun yağlı doğaları Xudaya yığı yığıdan edip başlacaqdığını bilyerdi. Esasi Кирелгеде өз өңүндө дурун сей дини көрүндө Мэри Руф хамсакты да догону билен саламлашмак үчүн өңү ылгыды. Соң догонлорун икисем кочоклаштылар. Ах сейди, мени багышла. Сен күнөөкөр дел уям деп сейди ааглады. Бу затлардын хеммесине өзүм күнөөкөр. Мен муга мунасип болдум. Өзүм билярын ахыры. Соң Мэри Руф сейдини жогору алып кетти да затларына нейра койса болжоктугун көрсөттү. Яны олору оймок үчүн доттинин хас ааматлы жери, коридорун аңгы четиндеги дивардагы шкафта койса хем болжоктугун айданын айтты. Бу жерде саңа өрөн оңойлу болор деп ол айтты. Эне көрөрсүң, сейди кроватынын үстүндө отурду да төбөрөгүнө серетти. Эй Худай, хеч качан мунун ялы ажайып ятылган отогу көрмөндүм. Ол чалача дарткынлы йылгырыш менен йылгырды. Şu вакта чел англишерлердин яттыган отогунда болуп көрмөсөм, нейреден көрөйүн. Бир аз ачык вакыт кеченден соң эртелерине отогун йылы болмагы ваннанын, хажатхананын ве бейлеки ааматлыкларын эдил болаймалы зат ялы болуп калжактыгыны, болорун амеш турмушундан дашлашмак үчүн етерлик эсас дээлдигини айтып турмады. Сенин калыяндыгыңа мен шат деп Мэри Руф кроватын үстүндө Фейдинин янында жерлешип айтты. Энди биз сыптыран затларыбыздын өбөдүнү доолорус. Фейди башыны куссолу атты. Өз отоғы менің білін пайлышының үшін сағы ол, Мэри Руф. Егер менің саңа пейдам дегжек болса, онда күйчімің еттен затларының хеммесіні едерін. Мэри Руф доғаны білін діңі бір отоғыны пайлышмақ чы дәлді. Оларың етерлік вақты барды. Шоның үшін сейді, хош қавар айтмағын аңсадырақ болжақ тұғы қақты Мэри Руф пікіретті. Ушен бүгүнү какасы хеммелерден кийиш турду. Шонун үчүн Лия онун капысынын янына барып, чалажы какмалы болду. Кака, бу мен Лия. Сен эйям ойондуңмы? Хауа кири бер, деген жооп эшидилди. Лия жүрөгү ховсололу ичери кирди. Ол какасынын яттыган отогунун бурчунда керосин чыраанын янында дыйдына эжесинин мукаддес китабын коюп окап отурганын көрдү. Лия, сен эжең бу мукаддес китабы белликлери качан эдип башланганын билең окмуй? Деп ол сороду. Акасынын көздөрүндө яш көрүндү. Лиянын деми тутулган ялы болду. Ол Лидия доолмосундан бир нече жыл озол беллик эдип башлапты. Якымлы деген ялы үмсүмлүк хөкүм сурду. Сен анык билярсыңмы? Деп Ибрахим сороду. Лия башына атты. Эжем Худайын сөзүн окумагы кову көрүярды. Эгер эжеси билен бир нече гезек екеликте калып, юош сес билен иман меселеси хакта гурурун эдендиклерин айтса, хеч кимин сырын ачмарын деп умид этти. Мен шу күн гейджаның ичинде ойондым, дейіп қақыз айтты. Елің шу олдысына, яда реп худайын өзі мені чың уқыдан ойырды. Ине, шондан бәрі хем шу ерді отырын. Мен сенің еден, бұл мұқаддес кітапты белән ерлерінің хеммесіні дейін ялы оқап чықтым. Өзім, хер бір беллікли ері 2-3 кезектен оқыдым. Дейі қақысына сессіз сәрәдіп тұрды. Ibrahim elini muqaddes kitabining ichine elini qo'ydi. Sening ejang nami sababdan har kun kiyiji otog'ing ichinde borchdan borcha yorab chag'alar va mening uchun ham xudoya dog'a ediyandigini endi tushunyanimi sanga aytmalidirin. Xavva manga inanay endi tushunyarin deyip ol tolg'unmadan yana sandrayan sesi bilan aytdi. Liyada Моңа düşünýärdi. Ýöne ol qaqasynyň ýene diýjek bolan zadyny eşitmegi diýsen isledi. Ol her gün ejesiniň ýüzünde nämeniň muqaddes ýylgyryş töredýän degine düşündimikä? Ýa-da Hudaýynky iň esasy zady akyl ýetiripdir. Ol moňa diňe bir akyl ýetirmän eýsem, onuň bilen alalaşyp duram. Dogry dälmi? Liýe başyny atdy. Ah qaqa, bu şeýledi. Ibrahim muqaddes kitabı yaptı da onun üstüne elini koydu. Men öz qımmatlı idamda bar bolan zadı eye bolmaq isleyärin. Yönü sen nä hil pikir edýärsin? Men nämeden başlasam gowy bolarka? Ey bilen Lidiya aşaq düşmedimikä diýen pikir bilen Liya Egnaşyr izine seretdi. Meniň pikirimçe gowy meniň edişim ýaly etmekden, rep ýa-da ýüregiňi açmakdan başla. Muqaddes kitapda aydylyşy ýaly Hudaýyň padşalygyny çağa ýaly kabul etmedik adam şol padşalyga girmez. Markus 10-njy bab 15-nji aýatda. Liýa özüniň zordan gürleýänini duýdy. Elbetde diýip ol pyşyrdady. Irki sagymdan we ertirlikden soň Ibrahim wagty ýetirmezligi makul bildi. Ol goşmaça çaýyň aşxanasyndan Lizini gözläp tapdy. Bugün ertir ruhlandırıcı yönü şeyle de olsa men seni arası hova çıkarmak isleyerin. Ol yerde belki men sana dalçınlı bul kocağım hüdür ederin. Deyip Ibrahim Lizzi'nin kakası kocu İyan özlerinin gürrünün cayın ön tarafından oturan yerinden eşi daymasın deyip paşır dava etti. Sen bunu ne hil seyrediyersin? Lizzi'nin acayip karı gözleri edil Yine Rajdestuwa gelen ýaly uçgan oklady. Sen maňa 30 minut garaşyp bilermiň? Ibrahim şowada belki artyk maçgowluk maşlyk bilen başyny atdy. Häzirlikçe gidip araba goşaýyn, ýarym sagady ýetişerin. Lizzi gözlerini uçgan okladyp onuň bilen alalaşandy. Ol goja Ioannanyň çyndanmy ýa-da ýalandan uklap ýatan ýeri bolan jaýyň öň tarapky bölegünden ýzyny öýe gaýtdy. Duyguları uğruna koy vermegin vaqti geldi. Yöne Lizzi bilen Ibrahim at arabasında iki çak gidip bariyar kalır. Ibrahim onun elinden tutmağı dünyadaki zatların hemmesinden de köp isledi. Ol bu barada pikir etmezlige çalıştı. Yöne başartmadı. Dine yüreği has güçlü urup başladı. Onun aşık bolan ayalı özünün yanında oturdu. Onda da olur Asman astında dol yekelik dediler. Olar yepiskopun seydini, atası öyünden rehimsizlik bilen kovanı haqtı gürrün ettiler. Lizzi hem öz pikirçi seydinin sinag möhletinin şertlerini bilgeşleyin bozandığını aytdı. Eysem şeyle del mi Ibrahim? Hawa, umumana bu yerde gödök saat görmesem hem men ılalaşyarın. Ol yepiskopun hukumine nähili kaygılanandygyny we biyinjalyk bolandygyny aýdyp Lizzi ýüregini dökmegi dowam etdirdi. Meniň pikirimçe indi hemme zat ýylyna bolar. Bontreger yepiskop maňa we meniň maşgalama gaharlanýarmy ka diýip gorkýaryn. Ah, ol Ibrahim we onuň çağalary üçin nähili alady diýer. Gadyrly seýde ruhdan düşmäge sebäp bar. Adamsynyň ýasy Inde de qovulmagyň gaýtalanmagy. Eger Ibrahim özüne erk etmedik bolsa, onda ata öz maýdalyna çapyp gitmäge mümkinçilik berip, jylawy goýbererdi de, gündüzün gününde madama öz pikirlerini layıqlıqda hərəkət edən, yönü şeylə bolunda həm eycəcikliyi pəsəlmədik və özünü eziz bolun ayalı qıcaqlardı. Yönü xuday saqlasın, onların dəngindən geçən adamlar nəmə deyirlər. Bir pırsatda onu yenə at arabasında özünün yaş qız dostu bilən baryan yaş yigit bolmanın yavanı isləgi qorşab aldı. Yaşların gün batandan son duşuşuq belləni gengzat dəl. İndi İbrahim'in yağdayı düğünden ütkenden ve aşık bolundan son ikinci gezek onun bu isləgi dolu akıl yetirilen isləgdi. Yönü İlkinci növbette en esası zat haqtı gurrun etmek gerekti. Lizzy deyip ol bölünüp hem çalıca sandırap çıkan ses bilen yüzlendi de çılavu berk çekti. Neyme orayım? Şu gündandan İda'nın mukaddes kitabını okap otirkam özümde bolun zat haqtı sana gurrun vermek isleyerin. Özünün merhum ayalının uyasını, yüreğini dökmek, görüp otursa İbrahim'a on çoklu kıyın düşmeyen eken. İndi men nuru gördüm deyip pikir ediyarın. Men muna ne hili uzak vaqtlap karıştım. Lizzy ilkinci gezek en bolmanda sonku dövürdü. Özüne mılayım yılgırış soğuk edendi. Ol Lizzy'nin onu doğru düşünendiğini duydu. Ah bu şeyle İbrahim. Men senin gözlerinde İsa'nı görüyorum. Bu her nenen kaygılı olsa da ona juda uzak vaqtlap karşılık görkezip yurdum. Şunun yağlı tutan yerlilik bilen göğün padişalığını Matta'nın 11. bab 12. ayetini alacak olup Rabbin özünü yadattım ödeyorum. Lizzy'nin yenilcek gülküsü İbrahim'i juda ruhlandırdı. Sen bizim hatarımıza giyirenini ayacak bolyana değilsin de. Gürrünsüz, Hudaya şükür deyip, Lizzy birden ağrız keşfe girip aytdı. Havva, Hudaya şükür, Rep meni gözləb tapdı. İbrahim uludan demin aldı. Sebebi onun aytmaq islanzadı belə bir yönükey deyildi. Men ine yine nəmi haqda pikir etdim. Xas taqiqi eyyam köpten veri pikir ediyarın. Yönü bu təzilik ona yarar mıqa? İbrahim tolğundu. Ol bu soruğu özüne köp verdiğiçe de şu gürrünü başlamağı az umidi qalyardı. Ol özünün güçlü tövekkelçilik ediyendiğini aydın düşünyardı. Lizzy'nin öz teklifini kabul edecektiği barıdaki pikirin özü İbrahim'i öldürüyordu. Beyle olsa bu işi edinine değer mi? Yönü onun elinden tutup, bolyarla bolyar İbrahim. Nem üçün sen özünü tolğundurayan zatların hemmesini bana gurrun bermel deyelmişsin diyende Lizzy onu juda hayran kaldırdı. Onun elini sipalap İbrahim ona tarap öğrildi. Lizzy, menin eziz Lizzy'm, men durqun bilen sana aşık oldum. Lizzy'nin yüzündeki yılgırış önküsünden de uloldu. İbrahim vaxtı yetirip oturman gürlemegi devam ettirdi. Eğer sen bir bilsedin ne açı zatlar? Olar yine yarım saat yürüdüler. Yönü eberse oların öyüne tarap bariyan yolu öğrülmezlerinden öngürtü İbrahim umid bilen soruğu verdi. Sen beni öz adamın hükmünde kavul eder mi? Elbette kavul ederim. İbrahim, onu öğren şart bolorun. Lizzy hem işekisi yağlı özünü ınamladı. Onun gözlerinde mılayımlık ve özlerine er ayal bolmağın onda da yakin gelecekti. Manglaylarına yazılandığına düşünmeni okumak bolyardı. İbrahim onun küçücük elini ağzına yetirdi ve gelişiksiz nazarını ünüs vermeni onu uzak vaqtlap okşap durdu. Hudaya şükür, koşmaça cahayı yörep barşına Lizzy özünü ine dimen qanat bağlap uşçok yağlı duydu. Ol bugün ne akili bağıtladı. Haqı, men sana bir zat aytmalı deyip ol entegem özünün qovu görüyen kürsüsünde erkelip oturan iyanı yüzlendi. Ol şovada oyandı. Qaşlarını kaldırıp gözlerini kırptı da yine gözünü yumdu. Yok yok, xayiş ediyarın uqlama. Öz uluğu yüz bolan qızını dinle deyip ol onun deyizlerinin yanında çomolup oturuşuna aytdı. Haqı, mende yigit peyda oldu. Ol senin giyevin İbrahim Eversol. İndi bu haqda neyme pikir ediyanın ayt? Lizzy qaqısının yüzünün keşfini ünüslü seyretti. ol onu İda'nın yerinde görmek isleyer mi? Avrayımın adı aydılandı. İyan idil uqudun oyunun yağlı bolup gözlerini uludun açtı. Lize seretti. Sen ne mi dedin? Eysem sen eşiden okmay. Yine kâvır zatları senin ilkinci bolup eşitmeğin isleyerin. Men onu durmuşa çıkacak ol yarın. Özüm tiz ara. Lizi ne mi çündür paşırdap gürlemeğe çalıştı. Emma olmanı onarıp bilmedi. Onun kakasının asınlı yüzü hayran kaldırıcı yılgırış bilen yılgırdı. Ah Lizi, menin iyice çıkayacağım. Men bunu eşidenime ne hilli şat deyip, uyan bir nemerdimdi de, muna aşık hayran kalmadım makam deyip korkuyarın. Eğer İbrahim sana aşık bolmadık bolsa, men şuna hayran kalırdım, deyip sözünün üstünü yetirdi. Demek sen karşı değil de, beyle olsa sen bize ak pata berip bilersin de. Uyan kekeleme mengdeş ses çıkardı. Gülüp onun içi kırıları geldi. Oysana sen menin ak patama mätäş değil. Hudayın yolunu sen eyyem özün çözür yağlı derecede ullakan ahri. Lizi egilip kakasının kasınlı yanağından okşadı. Men şeyle bağıtlı, durkun bilen bağıtlı. Yoğan yılgırdı da onun elini alıp mılayımlık bilen kıstı. Bağıt geçip gidiyen zattığını sana aitmağı het edip bilecek. Şunun için onu sıptırmada neçe şatlanıp bilsen şatlan. Yönü bir zada qiynan yarın, ecem bu günü çenli yaşamadı deyip Lizi kaygılaydı. Yoğan'la başını attı. Men sana düşün yarın. Lizi yerinden turup köpü görün çaynıgı özünün İyan, yani özünün karı kakası bilen bile işecek bayramçılık içkisi hükümündeki içkini içmeğe, çay demlemek için aşkana gitti. Hakikattanım, men hiç kaçan bunun yağlı bağıtlı olup görmendim, deyip ol pışırdadı.